እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ናይ ሕብራት መንግስታት ዓለም ሓልዮ መግብን ሕርሻን ውድብ ዶብ ኣልቦ ማሕበር ሓኻይምን ብካሪታስ ዝፅዋዕ ናይ ኩሎት ቤተ ክርስቲያን ማሕበር ረድኤትን ካቶሊካዊ ምንቅስቃስ ቅዱስ ኤጂድዮን ዝርከብዎም ኣብ ብሄራውን ዓለምለኻውን ሓልዮ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ዝዓዩን ካብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዝተዋፅኡን ናይ ስነ ኣእምራዊ ተንተንትን ኣብ ማሕበራዊ መዳይ ዝዋስኣ ማሕበራትን ናይ መንግስትን ኣካላት ዘሳተፈ ወፃእተይና መጻእተይና ኣብ ክስተት ስደት ውልቃውን ማሕበራውን ጭንቀትን ኣብ ኤውሮፓ ብዝብል ርእሶ ጉዳይ ዝተመርሐ ዓውደ ዘተኽካየድ ምዃኑ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ጃንካርሎ ላቬላ ሓቢሮም። ሎሚ ኣብ ቀደም ኣብ ኤውሮፓ ኾነ ኣብ መላእ ዓለም እቲ ማሕበራዊ ክስተት ዝኾነ ስደት ኣብ ማሕበራውን ፖለቲካውን መዳይ ዓብዪ ርእሰ ጉዳይ ኮይኑ ከም ዘሎን እንገዳን ዘተን ጸጥታን ድሕነትን ገበን ዝብሉ ቃላት ዘሰነየን ኣብ ኤውሮጳ ምስ ፍሰት ስደተኛታት ብምትሕሓዝ ብዝተፈላለዩ ናይ ስነ ሰብ መጽናዕትታትን ኣብ ፖለቲካዊ ምድርኻትን ብዙሕ ክትዕ ይካየድ ከም ዘሎ ዝረአይ ኮይኑ እዚ ዓይነት ዘተ እዚ ካብ ውህደት ናብ ምግምማዕ ዝድርኽ ኮይኑ ስለ ዘሎ ኣብ መላይ ስደተኛታት ጽጉምን ስኡንን ክህሉ ዘይግብኦ ምግምማዕ ምዃኑ ንምግላፅን እቲ ፀዓት ስደተኛታት ብሰላማዊ መገዲ ምምልካትን ብፖለቲካውን ማሕበራውን ስነ ኣእምራውን ኢኮኖምያውን መዳይ ብምትንታን መንቀሊኡ ፈሊኻ ሰብ ዘማእከለ መልሲ ክወሃበ ዝድግፍ ዓውደ ዘተ ምዃኑ ላቬላ ገሊፆም። ኣብተን ስደተይና ዝኣትወለን ሃገራት ዝፍጠር ባሕርያዊ ማሕበራዊ ፍርሒ እወታዊ መልሲ ክረክባ ክንዲ ምፍታን እቲ ፍርሒ ንመርሃ ግብሪ መሰረት ዝጥቀሙ ናይ ፖለቲካ ኣካላትን ፖለቲካዊ ውድባትን እናተራብሑ እዝን ገዛእ ርእሱ ነቲ ካባሃ ዝተፈለየ ካልእነት ከስዕቦ ዝኽእል ባሕርያዊ ፍርሒ ንላዕሊ ጎዳኢ ምዃኑ ናይ ስነ ኣእምሮ ስነ ትንተና ሊቅ ኣንቶኒዮ ዲ ቻቻ ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት እንክሕብሩ ናይ ስደተኛታት ሓልዮ ማሕበር ኣቦ መንበር ናይ ሰበኻ ሮማት ሓባባሪ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ጉወሪኖ ዲ ቶራ እውን ብወገኖም መንቀሊ ስደትን ምዝብልናን ኣብ ምፍታሕ ምትጋህ እምበር ስደተይና ንፀጥታን ድሕነትን ከም ስግኣት ምርኣይን ስደተይና ከይኣተው ዶባት ካብ ምዕፃው ብቑዕ መልሲ ኣይኮነን ነቲ ናይ ስደተይና ሽግር መሊሱ እዩ ዘብእስ እዚ ኣብ እዋንና ዝረአዩ ዘሎ ድሕሪ ካልኣይ ውጋእ ዓለም ብዓይነቱ ኾነ ብብዝሒ ፍሉይ ዝኾነ ማሕበራዊ ክስተት ዓለም ሓቆፍ ማሕበረሰብ ብቑዕን ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ዘማእከለ መልሲ ክህበሉ ይግባእ። ስደተይና ምእንጋድን ምዘእንግዶ ሃገር ተላልዩ ገዛእ ርእሱ እውን ኣላልዩ ከንብሮ ዘኽእሎ ዕድል ምፍጣር እዩ መፍትሒኡ እንክብሉ ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ገሊፆም።